Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policija u Srbiji zlostavlja i prisilno vraća migrante, saopštio Human Rights Watch. Najmanje 400 migranata utopilo se u pokušaju da iz Libije stigne do obale Italije, saopštila organizacija Spasimo decu. Nema dokaza za korupciju u Euleksu, navodi se u izveštaju specijalnog izaslanika. Evroazijska unija odlučuje uvozu Fijata iz Srbije. Srbija u recesiji u 2015. prognozira MMF. Obama uklanja Kubu sa liste zemalja sponzora terorizma. Pravedna odluka saopšteno sa Kube. Danas sunčano do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete šta premijer Vučić može očekivati kod potpredsjednika Sjedinjenih Država Bajdena, Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu.
To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta.
U zemlji premijeri penzioneri koji za danas najavljuju protest zbog smanjenja penzija poručuju:
neka on nama vrati što je uzeo nama, a neka on povećava kome hoće drugom penzija. To su samo prazne priče.
U Sarajevu je objavljen program posete pape Franje, kolumnista katoličkog nedeljnika Brane Vrbić.
Bar na jedan dan će se oči svijeta ponovo vratiti na BiH i na situaciju kakva je u njoj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija u Srbiji zlostavlja i vređa migrante i tražioce azila, uskraćuje im obaveznu zaštitu i isteruje ih iz zemlje, saopštila je organizacija Human Rights Watch, pozivajući vlasti u Beogradu da sprovedu istragu i odgovorne privedu pravdi. Neke porodice i deca bez pratnje kažu da su bili odbijeni kada su pokušali da se registruju kao tražioci azila i da su spavali napolju na ledenoj hladnoći, navodi se u saopštenju Human Rights Watcha. Najviše zlostavljanja migranata bilo je u Subotici, na jugu i istoku Srbije, kao i u Beogradu. Najmanje 400 migranata utopilo su u pokušaju da iz Libije stignu do obale Italije, saopštila je organizacija Spasimo decu, pozivajući se na izjave preživelih. Ova organizacija je saopštila da je među žrtvama veliki broj mladih, najverovatnije maloletnika, javio je Reuters. Preživele je spasio brod i oni su prevezeni u jednu italijansku luku, izvestila je ta agencija. Prethodno je Evropska unija saopštila da je iz voda Mediterana od petka izvučeno više od 7.000 migranata koji iz Afrike u sve većem broju beže od sukoba i siromaštva. Postoje razlik između javno izrečenog stava Evropske unije i dodatnih uslova nekih članica kada je reč o otvaranju poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Javno izrečen stav Evropske unije je puna primjena Briselskog sporazuma, a dodatne uslove koji nisu spomenuti u tom sporazumu imaju neke države članice, kaže Dačić.
A ti uslovi se ponekad ne poklapaju, odnosno nisu spomenuti u Briselskom sporazumu. To su nekih 11 tačaka koje je Nemački parlament usvajao, što je uslov da Nemačka da potvrdno odgovor da bi se otvorila neka poglavlja.
Specijalni izaslanik za istragu o korupciji u Euleksu Jean-Paul Jacquet predao je visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federici Mogherini izveštaj o rezultatima istrage u kome se navodi da nisu nađeni dokazi za optužbe o korupciji. On je naveo da nije našao dokaze za tvrdnje tužiteljke Euleksa Mari Bamije koja je optužila visoke funkcionere Euleksa da su primali mito i zataškavali slučajeve korupcije, ali je konstatovao niz propusta u radu Evropske pravosudne misije i dao preporuke da se ona otklone. Spasilačke ekipe pokušale su da iz vode izvuku beživotno telo koje je sinoć primećeno u Ibru, ali bezuspešno, izjavio je Tanjugu regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić. Identitet utopljenika nije poznat, ali već nekoliko dana spasilačke ekipe pretražuju na bujali Ibar u potrazi za 17-godišnjakom albanske nacionalnosti koji je nestao u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na današnjoj sednici Saveta Evroazijske ekonomske komisije odlučivaće se o bezcarinskom uvozu kragujevačkog Fijata 500L u Rusiju, odnosno zemlje članice Evroazijske unije. Srbija će prema proceni Međunarodnog monetarnog fonda ove godine ostati u recesiji uz negativan privredni rast od 0,5% da bi se u 2016. oporavila i zabeležila pozitivan rast od 1,5%. MMF je međutim upozorio da problem visokog javnog duga i budžetskog deficita u Srbiji, zbog čega postoji potreba za fiskalnom konsolidacijom i ograničavanjem javne potrošnje, kao i za restrukturiranjem ključnih državnih preduzeća. Novinar Vladimir Ješić napadnut je na ulici u Inđiji, a on je ocenio da je razlog za napad na njega samo to što je brat bivšeg gradonačelnika Inđije Gorana Ješića. Hodao sam ulicom u blizini zgrade u kojoj stanuje moj brat kada je na mene iznenada i bez ikakvog povoda nasrnuo krupan čovek u crnoj jakni. Udario me, gurnuo na ogradu i pretio mi je smrću, rekao je Ješić za agenciju Beta. Predstavnik Ruskog ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov rekao je da dva ruska strateška bombardera nisu narušili britanski vazdušni prostor kada su patrolirali iznad Atlantskog okeana. Prema njegovim rečima, ruski bombarderi su leteli iznad neutralnih voda Bacancovog i Norveškog mora i Atlantskog okeana, a da su posade tu misiju završile juče. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uklonit će Kubu sa liste zemalja sponzora terorizma, saopštila je Bela kuća na Twitteru. Pravedna je odluka američkog predsjednika da ukloni Kubu sa liste država koje sponzorišu terorizam, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kube. Obama je tako izjavio tokom susreta u Beloj kući s iračkim premijerom Hajderom al-Abadijem da su Sjedinjene Države izdvojile 200 miliona dolara pomoći Iraku za raseljene koji su morali da napuste svoje domove zbog Islamske države. Američki predsjednik je navao da su iračke bezbednostne snage i međunarodna koalicija pod vođstvom SAD povratili 1/4 teritorije koju su borci Islamske države ranije osvojili u Iraku. Obama je primetio da su iračke snage sve bolje opremljene i obučene od kada je al-Abadi postao irački premijer pre 7 meseci.
Od kada je premijer al-Abadi preuzeo vlast, reorganizovao vladu i bezbednosne snage, od kada se međunarodna koalicija pridružila u borbi protiv Islamske države na poziv i u dogovoru sa vladom Iraka, od tada su naša očekivanja da pomoć u borbi protiv Islamske države mora da ide preko iračke vlade. Na taj način se poštuje suverenitet Iraka, na taj način se priznaje demokratska vlada do koje su došli mukotrpnim radom.
Jemenski ogranak Al-Kaide saopštio je da je u napadu bespilotnom letelicom ubijen njegov verski vođa Ibrahim al-Rubajš, za kojim je bila raspisana nagrada od 5 miliona dolara, prenosi AP. Jemenski i američki zvaničnici nisu za sada želili da komentarišu saopštenje Al-Kaide. Međunarodni monetarni fond umanjuje prognozu rasta ekonomije Sjedinjenih Država pozivajući se na posljedice jačanja dolara, ali je povećao prognozu jačanja evropske i japanske privrede. MMF je također ocenio da će ekonomska kriza koja pogađa Rusiju negativno uticati na njene susedne zemlje iz bivšeg Sovjetskog saveza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poziv premijeru Srbije za zvaničnu posetu Sjedinjenim Državama i susret sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, verovatno već sredinom maja, usledio je samo nekoliko dana nakon odluke da Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, pored predsjednika Tomislava Nikolića, predstavljaju i jedinice njene vojske. U kakvoj vezi su te dve činjenice, istraživala je Branka Trivić.
Upitan vidi li neki uzročno-posledični niz između Nikolićevog odlaska na vojnu paradu u Moskvu i poziva Vučiću da poseti Ameriku, Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da takvu vezu ne vidi.
Mislim da motivacija za slanje poziva premijeru Vučiću da dođe u Sjedinjene Američke Države spada u jednu relativno rutinski poziv iz tog razloga što dugo niko nije bio od vodećih državnika naših u Sjedinjene Američke Državama. To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta, da je to jedna podrška srpskoj orijentaciji ka Ruskoj uniji pre svega. Ne mislim da je motivisano odlaskom naših trupa i predsjednika Nikolića u Moskvu na paradu. Mislim da to Amerikancima pretjerano ne smeta i mislim da ta stvar jednostavno ide nekakvim rutinskim tokom, da je to jedna poseta koja će se razgovarati o raznim stvarima, pre svega podrška evropskoj orijentaciji Srbije.
Bajdenov poziv Vučiću jeste koincidirao sa odlukom predsjednika Nikolića da zajedno sa jedinicama Vojske Srbije ode u Moskvu na obeležavanje Dana pobede, ali to ne znači da je direktno u vezi sa odlukom o pozivu Vučiću da poseti Ameriku, jer postoji dosta širi spektar tema koje se tiču odnosa Beograda i Vašingtona trenutno, smatra Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. Iz tog tematskog okvira on izdvaja srpsko predsedavanje OEPS-om u toku ukrajinske krize, kao i pitanje energetike.
Verujem da Sjedinjene Države veoma pažljivo prati predsjedavanje Srbije, koje će u toku ove godine imati nekoliko važnih testova, i verovatno je da Sjedinjene Države žele da na neki način utiču na Srbiju kao predsjedavajuću. Treba imati u vidu da je premijer Vučić upravo razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Porošenkom i da je došlo do međusobnog razumevanja oko važnosti očuvanja celovitosti teritorije, što se može čitati i u smislu dijaloga Srbije i Kosova, ali isto tako i u vidu budućeg dijaloga između Kijeva i Moskve i naravno regiona Donbasa, odnosno Donjecka i Luganska.
Strah Amerike od pojačanog ruskog uticaja u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, osnovni je razlog za ubrzanu posetu Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama. Nekakve diplomatske pripreme te posete bilo je još na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, dodaje naš sagovornik, ali ukazuje na širi kontekst za ubrzanje susreta Bajdena i Vučića. Na primjeru ukrajinske krize, Sjedinjene Države, kaže on, naučile su ozbiljnu lekciju, a to je da Evropska unija nije sposobna da govori jednim jezikom. Amerika se dakle vraća na Zapadni Balkan, ocenjuje Janjić i ističe.
Konfrontacija sa Rusijom je tek počela. Njoj se ne nazire kraj. Sve su opcije otvorene. Dakle, i ona se ne odvija samo u Ukrajini. Ona se odvija na svakoj tački. A Rusija je, koristeći odsustvo interesa Brisela za Zapadni Balkan, uspela i tekako da ostvari svoj uticaj u Srbiji, Republici Srpskoj, naravno koristići i onaj lukrativni interes energetskog sektora. Rusija se ozbiljno infiltrirala relativno jače u energetiku, ali posebno u politički život, u administraciju i obaveštene službe Zapadnog Balkana. I sigurno da je to bio motiv za relativno brzi poziv.
Tako će Srbija još jednom biti u svom već notornom raskoraku. Tomislav Nikolić 9. maja na vojnoj paradi u Moskvi, a Aleksandar Vučić istog meseca u Vašingtonu sa Bajdenom.
Sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, pa da se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi. Dakle, to jeste glavna tema. Što se tiče Nikolića, on sigurno ne pomaže. Ne pomaže Vučiću ni ovom prilikom, mada je on sam imao inicijative lobiranja da dođe do Bajdena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ideologija tekfira je ta koja je namamila pojedine državljane Kosova da se priključe stranim ratištima, stoji u izveštaju Kosovskog centra za bezbednosne studije, prenosi Amra Zajneli.
Ideologija tekfira potiče iz Egipta i ona opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i sami pripadnike islamske veroispovesti koji su po sledbenicima ove ideologije nevernici. Oni odbacuju državu, društvo, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Ovaj izveštaj također ističe potrebu za podlačenjem crte između liberalnih i konzervativnih praktičara islama i pripadnika tekfira. Autor istraživanja Špend Kursani kaže da pripadnici ove ideologije svu muslimansku populaciju smatruju nevernicima, što radi i ISIS. Oni su također protiv svih državnih institucija, policije, vojske, protiv su glasanja, protiv su pruženja ruke policajcu ili vojniku, jer si u tom slučaju odmah nevernik za njih, kazuje Kursani. Ova ideologija je preseljena na Kosovu 2005. godine i to preko imama iz Skoplja, koji su postali žrtve tekfira tokom studija ove ideologije u Egiptu. Oni su poprilično dugo delovali kod nas, a da ih niko nije prepoznao, ni Islamska zajednica Kosova, ni ostale državne institucije. U pitanju je mali broj imama sa Kosova, uglavnom iz regiona Gnjilana, koji su postali plen tih imama iz Skoplja, kazuje Kursani. Naveo je da su nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, izolacija građana i drugi neki od razloga koji su ekstremnim grupama dopustili da iskoriste takvu situaciju za promociju ove ideologije. Kako se navode u izveštaju, pozivi za priključenje islamskoj državi i predavanje o tekfiru prisutni su u nekoliko džamija na Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Ali tekfir se širio i u privatnim prostorijama, stanovima, domovima i sl. Istraživačka ekipa koja je radila na pomenutom izveštaju imala je direktne kontakte sa bivšim ekstremistima tekfira koji su se vratili iz Sirije, koji sa ostalima koji su također ratovali zbog drugih ličnih uverenja. Jedan bivši borac iz Kačnika sa kojim smo razgovarali, a koji je proveo 3 mjeseca u Siriji, rekao nam je da se nije pokajao što se vratio, ali je kazao da je bolje uslovi imao u Siriji. U Kačniku mora da razmišlja gdje će da spava, šta će da jede, dok te probleme tamo nije imao, ispričuje Kursani. On je dodao da se radi o mladim ljudima koji nisu dovoljno obrazovani, koji su živjeli u teškim uslovima, izolovani od društva, često i od porodice. Skoro polovina onih koji su uključeni u rat u Siriju rođeno je između 1985. i 1999. godine i većina ima samo srednjoškolsko obrazovanje. Inače, u izveštaju piše da Kosovo i Bosna i Hercegovina imaju najveći broj boraca u Siriji i Iraku po glavi stanovnika, kada se izvrši poređenje sa 21 državom Zapadne Europe, uključujući i Sjedinjene Države, Rusiju i Tursku. Do januara je bilo 232 potvrđena slučaja za učešće u ratu u Siriji i Iraku. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova potvrdili su da je oko 300 osoba za Kosovo uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija u Srbiji zlostavlja i prisilno vraća migrante, saopštio Human Rights Watch. Najmanje 400 migranata utopilo su u pokušaju da iz Libije stignu do obale Italije, saopštila organizacija Spasimo decu. Nema dokaza za korupciju u Eulexu, navodi se u izveštaju specijalnog izaslanika. Evroazijska unija odlučuje uvozu Fijata iz Srbije. Srbija u recesiji u 2015. prognozira MMF. Obama uklanja Kubu sa liste zemalja sponzora terorizma. Pravedna odluka saopštena sa Kube. Danas sunčano do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je razočaranje Izraela zbog odluke Moskve da ukine zabranu prodaje protivraketnog sistema odbrane S-300 Teheranu. Netanjahu je to u telefonskom razgovoru prenao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Netanjahu je rekao Putinu da će odluka Rusije samo učiniti da Iran postane agresivniji u regionu i zapreti bezbednosti Bliskog istoka, navedeno je u saopštenju iz premijerovog kabineta. Putin je pak nastojao da odagna zabrinutost zbog svoje odluke. Šef iranske diplomatije Muhammad Javad Zarif rekao je da Iran pozdravlja ovu odluku Rusije.
This is a step in the right direction and we're looking forward to ever expanding our relationship.
Ovo je korak u pravom smjeru i mi se radujemo produbljivanju odnosa sa našim susjedima kao i sa ostatkom svijeta, ali Rusija je važan susjed za nas i važan partner i ovo uklanja jedno od bolnih mjesta u našim odnosima.
Odluku da ukine zabranu na isporuku projektila Putin je donio u svetlu napretka postignutog na razgovorima o iranskom nuklearnom programu u Lozani, čime je otvoren put da međunarodna zajednica može postepeno da ukida sankcije uvedene Iranu, prenose agencije. Mi smo u sred pregovora sa Iranom o njegovom nuklearnom programu, podsjetio je nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier.
Wir sind in der Mitte eines Prozesses. Das habe ich in Richtung.
Već sam rekao pojedinim američkim senatorima da ne pokušavaju da bespotrebno prekinu pregovore, ali podjednako naglašavam, također je prerano da razgovaramo o nagradama u ovoj fazi.
Sjedinjene Američke Države su izrazile zabrinutost, portparol Bele kuće Josh Earnest.
Mada brige koje imamo, iako su značajne, nisu vezane za pregovore koji su u toku, a tiču se sprečavanja Irana da se domogne nuklearnog oružja.
Putin je u ponedjeljak potpisao dekret kojim se ukida zabrana isporuke odbrambenog sistema S-300 Iranu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je to u svetlu napretka u nuklearnim pregovorima sa Iranom i da nema više potrebe za embargom. Iran i šest svetskih sila nastavit će 21. aprila pregovore o konačnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu, čiji je rok kraj juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Članovi Udruženja sindikata penzionera Srbije okupit će se u 5 do 12 na protestu u centru Beograda, sa kog će od državnih zvaničnika zatražiti da im vrate novac bez kog su ostali zbog smanjenja penzija. Navodeći da je više od 700.000 penzionera u Srbiji ovom odlukom dovedeno u težak ekonomski i socijalni položaj, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Milorad Vujasinović za naš radio podsjeća da su još u novembru prošle godine Ustavnom sudu Srbije podneli zahtev da ispita ustavnost odluke o smanjenju penzija, ali da odgovora do danas nema.
I od toga ništa do sad nije bilo i zato smo doneli odluku da održimo protestni skup gdje ćemo uputiti zahtev Skupštini Srbije poslanicima da taj njihov zahtev anuliraju, odnosno da ga stave van snage, i poslije toga idemo na Ustavni sud da njima prenesemo zahtev da što pre rešavaju naš zahtev, ili bio pozitivan ili negativan. Ako bude negativan, idemo dalje na Međunarodnom sudu pravde u Strasburu. U međuvremenu smo tražili od Fonda PIO da nam izda rešenje o smanjenju penzije, što on nije učinio. Dobili smo od Međunarodne Evropske federacije sindikata penzionera i starijih lica punu podršku za naš zahtev. Isto tako dobili smo od sindikata penzionera iz bivših jugoslavenskih republika koji nas podržavaju u našem zahtevu.
Premijer Vučić je najavio da bi do kraja godine moglo doći do, kako on kaže, povećanja plata i penzije.
Neka on nama vrati što je uzeo nama, a neka on povećava kome hoće drugom penzije. To su samo prazne priče koje u ovom trenutku nemaju pokriće. Znači, on je obećao da će penzije neće dirati, a koji što bude, to će zadnje one biti. A prve je penzije, znači ukroj od penzionera. Ljudi su ogorčeni, radi toga smo mi sazvali. To je otvorena skupština Udruženja sindikata penzionera Srbije, koja protiv koje će prisustvovati deo vojnih penzionera, jedan deo nezaposleni. Onda imamo jednu grupu penzionera koji su dobili otpremnine od firmi i rekli su kad to završi dve godine ide to penziju. Oni idu sad u penziju, ali sa 20% manje umanjene penzije. Nemaju 65 godina života i onda njima 24% svaku godinu umanjeno penzije. Znači, imat ćemo nekoliko stručnjaka, pravnika, lekara koji će govoriti o problemima penzionera.
Kaže predsjednik Udruženja sindikata penzionera Milorad Vujasinović. Među zahtjevima penzionera je izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno dela koji se odnosi na broj članova upravnog odbora PIO, kojih ima 7, od kojih su 4 člana predstavnici vlade Srbije, što je prema mišljenju predstavnika sindikata penzionera neprihvatljivo. Istovremeno, nezadovoljni radnici širom Srbije najavljuju sudske procese i proteste, tvrdeći da ih je država obmanula prilikom potpisivanja socijalnih programa 2011. za odlazak sa svojih radnih mesta. Tada im je garantovan odlazak u redovnu penziju, ali retroaktivnom primjenom novog zakona o radu sada dobijaju rješenja za odlazak u prevremenu penziju sa drastično umanjenim primanjima, prenosi Branko Vučković.
Aleksandar Petrović, predsjednik Gradskog odbora za zaštitu prava radnika, procenjuje da u Srbiji ima između 5 i 7 hiljada radnika, koji su 2011. godine uz socijalni program i garancije za redovan odlazak u penziju dobrovoljno napustili svoja radna mesta. Njima je tada do odlaska u redovnu penziju sa 40 godina radnog staža ostalo 5 ili manje godina. Od novčane naknade su uplaćivali radni staž i sada stekli uslov za odlazak u redovnu penziju. Petrović ističe da im se sada nude rješenja za odlazak u prevremenu penziju sa drastičnim umanjenjem prinadležnosti.
Primjenom zakona od 2015. godine postoji oblik prevremene penzije. Mi smo godište 55. 56. 54. zavisi, od 4 do 5 godina nam fali do godina starosti. Tako da mi imamo otprilike maksimalno umanjenje i to što je najopasnije, trajno umanjenje, znači doživotno umanjenje penzije. Rješenja koje koje su počela da stižu našim kolegama su umanjena za nekih 7.000, 7.500, što je van pameti, posebno u ovom teškom vremenu kakvom živimo.
Jugoslav Ristić, predsednik gradskog odbora samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže da je izmenom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju povređeno stečeno pravo radnika koji su ispunili sve svoje obaveze propisane uslovima socijalnog programa.
Izmenom zakona oni će imati umanjene penzije do 20,4%. Time je zapravo i jednostrano raskinut i mislim da je sa ovim bitno narušeno poverenje za buduće socijalne programe. Vlada menja pravila igre iako koja su bila prethodno dogovorena i to je nedopustivo bilo kojoj vladi da se radi i bilo kojoj ozbiljnoj pravnoj državi. I mislimo da je to nedopustivo i mislimo da vlada treba po specijalnom nekom postupku da reši status ovih ljudi koji su na ovaj način izigrani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju aktuelnosti iz regiona, u Sarajevu je objavljen program apostolskog putovanja Pape Franje koji će glavni grad BiH posjetiti 6. juna. Centralni događaj posete biće sveta misa na olimpijskom stadionu Koševo gde se prema procenama organizatora očekuje oko 150.000 hodočasnika. Prenosi Ivan Katavić.
Papa će na međunarodni aerodrom u Sarajevo doputovati u jutarnjim satima, nakon čega će biti upriličena ceremonija dobrodošlice u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tu će se Papa Franjo susreti sa bosansko-hercegovačkim vlastima. Tonka Krešić, tajnica Državnog organizacijskog odbora za doček Svetog Oca u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je ovo prvi puta da Sveti Otac u Bosnu i Hercegovinu dolazi u jednom državničkom elementu, do sada su imali dvije posjete Svetog Oca Bosni i Hercegovini, to je bilo 97. godine i 2003. godine. To su bile dvije posjete koje su imali jedan pastoralni karakter, a ovo je znači prvi puta da imamo posjetu jer Sveti Otac jeste poglavar Katoličke crkve, ali on je on na čelu države Vatikana, tako da će on imati te neke državničke elemente ovoga puta kada dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Centralni događaj posjete bit će misno slavlje na olimpijskom stadionu Koševo. Dolazak su najavili brojni hodočasnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić.
Jasno da je Bosna i Hercegovina prva, onda iz Hrvatske, a onda imamo najava iz Italije, iz Srbije, iz Makedonije, Crne Gore i čak čini se iz Austrije imamo najava. To su, jasno, neće to biti ogromne mase, po jedan, dva, tri autobusa iz pojedinog centra.
Prilikom obznanjivanja posjete, Papa Franjo je naglasio kako u Bosnu i Hercegovinu dolazi kako bi promovirao mir i međureligijski dijalog. Nije poznato da li će Papa uputiti konkretne poruke političkim liderima Bosne i Hercegovine. Apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, monsignor Luigi Pezzuto.
In tutti i viaggi del Papa,
u svakom papinskom putovanju se govori uvijek o ovoj temi, o miru. Papa dolazi kao pastir, zbog toga ova putovanja i dolazak pape ima drugi značaj, nije isti, ima poseban značaj, nije isti kao da dođe jedan drugi predsjednik.
Kolumnist katoličkog tjednika Brane Vrbić ističe kako je ovaj posjet iznimno važan za zemlju koja je na marginama svjetske javnosti zadnjih 15 godina.
Bar na jedan dan će se oči svijeta ponovo vratiti na BiH i na situaciju kakva je u njoj. BiH, htjeli mi to priznati ili ne, i dalje podijeljeno društvo.
Posjet Pape Franje važan je za Sarajevo i u turističkom smislu. Iz turističke zajednice kantona Sarajevo ističu kako očekuju da će svi smještajni kapaciteti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti popunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Policija u Srbiji zlostavlja i prisilno vraća migrante, saopštio Human Rights Watch. Najmanje 400 migranata utopilo su u pokušaju da iz Libije stignu do obale Italije, saopštila organizacija Spasimo decu. Nema dokaza za korupciju u Eulexu, navodi se u izveštaju specijalnog izaslanika. Evroazijska unija odlučuje uvozu Fijata iz Srbije. Srbija u recesiji u 2015. i prognozira MMF. Obama uklanja kupu Kubu sa liste zemalja sponzora terorizma. Pravedna odluka saopšteno sa Kube. Danas sunčano do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.